Muxolifatda shoir Muhammad Solihning O'zbekistonda musodara qilingan kitoblari diniy ekstremizm bo'yicha ekspertizadan o'tkazilishi kutilmoqda. Muhammad Solih kitoblarini O'zbekistonga olib kirish ortidan tintuv tahdidga uchragan shoir Mahmud Rajab mamlakatda Muhammad Solih asarlariga taqiq qo'yilmagani, u xalqni uyg'onishga chaqirgan prezident Mirziyoyev kitoblaridan ilhomlanganligini aytmoqda.
Meni bir narsa bu kitoblarni olib kelishga ilhomlantirgan deymizmi, undagan bir narsa prezidentimiz Mirziyoyevning uyg'oninglar endi degan gapi bo'ldi. Ana shu gapdan men qattiq ta'sirlanib.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Istanbuldan O'zbekistonga uchib kelgan shoir Mahmud Rajab 26 mart kuni Toshkent aeroportida tintuv qilingan. Undan muxolifatdagi shoir Muhammad Solih ijodiga mansub adabiyotlar, shuningdek shaxsiy qo'l telefoni olib qo'yilgan edi. Bir necha kun o'tib Mahmud Rajab Xorazmdagi uyidan Toshkentga bojxona idorasiga chaqiriladi. Ammo unga tintuv musodara qilingan adabiyotlar yuzasidan qanday xulosa chiqarilganligi haqida hech qanday izoh berilmaydi.
Faqat bir o'zingizni men ichkariga olib kirib ketaman dedi. Boshqa gap aytmadi-da. Keyin men uning bu gapidan shubhalandim. Borish imkonim ham bo'lmadi. Nima biletlar ham yo'q ekan. Keyin men o'ylandim, u yerga himoyasiz borish bir ancha shubhali ko'rindi, chunki menga bergan ma'lumotlari o'zi shubhali edi-da. U yoqqa yolg'iz bormaslikka qaror qildim, chunki ular menga imkon qoldirmayapti. Bir o'zingizni ichkariga olib kirib ketaman, boshqa odamlar qo'yilmaydi degan. Shanba kuni menga xabar qilyapti, dushanba kuni soat 10 da keling deyapti. Bozor kuni shanba kuni men bir advokat topishim uchun, bir joyga murojaat qilishim uchun, o'zimni himoya qilishim uchun hech qanaqa imkon qoldirmayapti-da. O'zlarining ishini bitkazib olishning nimada yangi payida bo'lishyapti degan men gumonga bordim-u, keyin telefonda men unga javob berdim. Men hozir bora olmayman. To'la o'zimni himoya qilgan holda advokat yollab, advokat bilan birga boraman borsam. Hozir borish nima istagim yo'q deb shunaqa javob aytdim.
Dedi Mahmud Rajab. Mahmud Rajabdan boshxonadagi tintuv paytida olib qo'yilgan kitoblar Muhammad Solihning she'riy to'plamlari, turli yillarda yozilgan badiiy publitsistik asarlardan iborat. Bu adabiyotlar ichida birorta diniy asarlar bo'lmagan. Ammo bojxona xodimlari bildirgan da'voga ko'ra, muxolifat shoirning asarlari diniy idora ekspertizasidan o'tkazish uchun olib qolingan. Mahmud Rajab badiiy adabiyotni diniy idora ekspertizasidan o'tkazilishini mantiqqa zid baholaydi.
Bu adabiyotlar 26 ta kitob, 8 nomdagi bu Muhammad Solihning badiiy hamda publitsistik ijod mahsuli maqolalari. Ba'zi kitoblarda she'rlari berilgan, ba'zi kitoblarda o'sha adabiy, badiiy hamda publitsistik maqolalari kiritilgan. O'sha u yerda hech qanaqa diniy nimaga tortadigan diniy mavzudagi gap-so'zlar yo'q. Hatto Muhammad Solihning bilasiz, payg'ambarlar tarixi deb nomlanadigan 4 tomlik jamlanmasi ham bor. O'sha kitoblarning ichida ular yo'q. Payg'ambarlar tarixidan birontasi yo'q. Ularga kiritilmagan. Lekin meni bu yerda yana shubhamga asos bo'lgan narsa, ular menga aytishdiki, bu kitoblarni diniy qo'mitaga beramiz. Diniy idora xodimlari bu kitoblarni tekshirib, haqiqatan bunda diniy ekstremistik g'oyalar targ'ib qilinmagani haqida bizga xulosa beradi, keyin qaytarib olishingiz mumkin degan menga javobni aytdi o'sha paytda. Men hayronman, u rosa tortishdim. Menga qarang, siz tushunasizmi o'zi? Kitobni ochib ko'ryapsiz mana, ichida she'rlar bor, badiiy asarlar bor, maqolalar bor. Bironta diniy narsa bo'lsa menga iltimos topib bering. Nimaga endi buni diniy idora ko'rib xulosa berish kerak degan savolni ham qo'ydim.
Dedi Mahmud Rajab. Mahmud Rajab 3 aprel kuni ijtimoiy tarmoqlar orqali prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat bilan chiqdi. Shoir bu murojaatda tintuv davomida o'ziga nisbatan ko'rsatilgan tahdidlarga to'xtaladi. Muhammad Solihning kitoblari O'zbekistonda taqiqlanganiga doir biror qaror mavjud emasligini ta'kidlaydi. Olib qo'yilgan adabiyotlarni qaytarilishini so'raydi.
Boshxonada bo'layotgan voqealardan prezidentimizni men ogohlantirib qo'ymoqchiman. Chunki u yerda bo'lib o'tgan ayrim ko'ngil xiraliklar, ko'ngilga yoqmaydigan ba'zi bir holatlar bo'lib o'tdi. Men ularni boshqana xodimlarini juda bir hurmatini joyiga qo'yib juda yaxshi muomala qildim. Lekin ularning endi hammasini demayman, orasida u yerda menga bo'lgan muomalalar qilingan muomalalarning orasida bir nima deydi, bir qonundan tashqari bir inson shaxsini pisand qilmaydigan holatlar bo'ldi-da, o'shandan men ozgina norozi bo'ldim. Menda norozilik kayfiyati uyg'otdi. Agar hammasi to'g'ri qonuniy inson huquqlari himoya qilingan holda olib borilganda edi, men bunaqa murojaatni yozmagan bo'lardim, to'g'ri ular bilan ishni hal qilgan bo'lardim. Meni bu kitoblarni olib kelishga ilhomlantirgan deymizmi, undagan bir narsa prezidentimiz Mirziyoyevning uyg'oninglar endi degan gapi bo'ldi. Ana shu gapdan men qattiq ta'sirlanib, endi bu Muhammad Solihning kitoblari xalqimizning uyg'onishiga, ko'zini katta ochib atrofga qarashiga yordam beradi. Shu paytgacha bu kitoblarning yo'li to'silib turibdi. Bugungi kunda xalqimizga juda kerak ekanligi ko'rinib qoldi va bugun bu kitoblarni bemalol qo'rqmasdan o'qish mumkin. Bugun bu kitoblarni o'qishga taqib tazyiqlar ham bo'layotgani yo'q. Faqat eski boshqaruvdan voz kecha olmayotgan ayrim rahbarlar bilan bu yangilikka intiluvchi progressiv insonlar o'rtasida bir ozgina tushunmovchiliklar bo'lib turibdi. Inshaalloh bu ko'p uzoq davom etmaydi deb o'ylayman. Bu yaqinda hammasi bartaraf bo'ladi,
dedi Mahmud Rajab. O'zbek adabiyotining atoqli vakillaridan biri shoir Muhammad Solih Turkiyada siyosiy quvg'inlikda yashaydi. Muhammad Solih siyosiy faoliyati uchun muxolifatdagi Erk partiyasiga asos solishi, prezidentlik saylovlarida muxolif nomzod sifatida qatnashishi ortidan Karimov hukumati tazyiqlariga uchragan, so'ngroq mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.